Publike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Širom Srpske obilježen Dan borca i 219 godina od prvog srpskog ustanka.
Dan državnosti Srbije, predsjedniku Vučiću čestitali zvaničnici Republike Srpske.
Tragedija u Turskoj Siriji može ujediniti svijet u humanosti, upisao predsjednik Dodik u knjigu žalosti.
Predsjednik Srpske najavio slanje konvoja humanitarne pomoći za Tursku.
Vinari i vinogradari danas proslavljaju svog zaštitnika Svetog Trifuna.
Večeras prve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona.
Preovlađuje promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperature u porastu.
Republika Srpska obilježava dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata tokom kojeg je poginulo 23.752 pripadnika vojske i policije Republike Srpske. U okviru obilježavanja ovog istorijskog događaja i 219 godina od prvog srpskog ustanka, centralna svečanost održana je u Višegradu. Položeni su vijenci na spomenik voždu Karađorđu u Dobrunu, a potom i služen pomen i položeno cvijeće na centralni spomenik braniocima Republike Srpske na Trgu palih boraca u Višegradu. Izvještava Danko Jevđević.
Obilježavanje početka prvog srpskog ustanka i Dana boraca koji se obilježava u Dobrunu i Višegradu za građane Republike Srpske je od velikog značaja, jer kako kažu simbolizuju jedinstvo i slobodarski duh srpskog naroda na ovim prostorima.
Mi smo se borili da sačuvamo svoje kuće, svoje porodice i svakako smo ponosni na to što smo radili, zašto smo se borili.
Svakako da sam ponosan na ovo danas što imamo i želio bih da se ovo sačuva koliko je to sve moguće, a mislim da jeste. Imamo snage, sačuvat ćemo i Republiku Srpsku.
Obilježavanje prvog srpskog ustanka i Dana boraca simbolika je koja najbolje svjedoči i oslikava istoriju srpskog naroda, a to je riječ sloboda i borba za slobodu. Siniša Karan, vršilac dužnosti ministra rada i boračko-invalidske zaštite i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Moramo samo reći da su svi ratovi koje je vodio srpski narod bili odbrambeni i otadžbinski. Oni su prosto morali biti takvi jer srpski narod nije nikog napadao. On se vječno od početnog do posljednjeg odbrambenog otadžbinskog rata branio na svojim ognjištima.
Da ne zaboravimo sve one koji su ne samo u ovom prethodnom ratu nego i svim ratovima godinama unazad doprinijeli da se srpske zemlje stvore i opstanu.
U minulom odbrambeno-otadžbinskom ratu kroz vojsku Republike Srpske prošlo je više od 200.000 boraca, a njih više od 23.000 utkalo je život u temelje Srpske. Boračka organizacija uvijek je bila i bit će stup Srpske i njen zaštitnik. Od nadležnih očekuju da demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih stave na prvo mjesto kao najveći prioritet. Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Tretira ih kao javni opšti interes i sve one anomalije, probleme sa kojim se mi susrećemo budu u što skorije vrijeme otklonjene. Znači, ove kategorije trebaju da imaju onakav položaj koji će odgovarati, biti srazmjeran njihovoj zasluzi i žrtvi koji su dali u odbrani otadžbinskog rata.
Centralnom obilježavanju Dana boraca i prvog srpskog ustanka prisustvovale su delegacije institucija Republike Srpske i Srbije, parlamentarne skupštine BiH, opština Sarajevsko-Romanijske regije, Birčanske, Istočno-Hercegovačke i regije Stara Hercegovina, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, kao i organizacija od javnog interesa.
U svim opštinama istočnog Sarajeva danas su borci obilježili Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Služeni su parastosi u pravoslavnim hramovima, položeno cvijeće i vijenci na centralno spomen obilježja, a organizovano je i druženje bivših pripadnika Vojske Republike Srpske i njihovih porodica. Od vlasti traže više razumijevanja za boračke kategorije. Pripremio Milan Stojić.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu je poginulo više od 1000 boraca i Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske. Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Sloboda Maunoga nakon parastosa poginulim i umrlim borcima Vojske Republike Srpske u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama izjavio da se danas saborci i porodice poginuli još jednom sjetili stradalih saboraca koji su ugradili život u temelje Republike Srpske. Maunoga je pozvao nadležne da više brinu o boračkoj populaciji.
Znači veću brigu o ljudima koji su od njihovim porodcima koji su dali živote u proteklom ratu, odnosno o demobilisanim borcima i da je se stavio na prvo mjesto, odnosno na mjesto koje zaslužuju u Republici Srpskoj, tako da njihove porodice mogu normalno žive.
I u opštini Istočno Novo Sarajevo položili su vijence i cvijeće na centralni spomenik u Miljevićima. Predsjednik opštinske boračke organizacije Dragiša Tuševljak istakao je da su osim druženja borci organizovali humanitarne akcije.
Imamo druženje saboraca. Naravno, prije toga smo imali neke pomoći za demobilisane borce koji su nezaposleni. Organizovali smo, evo, povodom ovog dana jednu humanitarnu akciju besplatnih pregleda za sve borce koji to žele u bolnici Kasindo. Kad gledamo status boraca, on je u odnosu na prošlu godinu nepromijenjen. Sitnih pomaka ima, ali to nije dovoljno.
Dan boraca Republike Srpske obilježen je na palama u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, gdje je služen parastos za poginule i preminule borce Vojske Republike Srpske. Položeni su vijenci na centralnom spomenu obilježu i na spomeniku Srđanu Kneževiću. Održana je svečana akademija u Kulturnom centru Pale. I ove godine je tradicionalno organizovan slavski ručak udruženja boraca Beli Vukovi, koji tog dana proslavljaju krsnu slavu svetog mučenika Trifuna. Predsjednik Udruženja boraca Beli Vukovi Janko Šešlja rekao je da od 1996. godine pripadnici ove specijalne jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa proslavljaju krsnu slavu.
Kad je u pitanju slava, mi najviše evociramo uspomene u tih ratnih prilika koje su se zadešavali, pa tu ima malo i šale, malo i tih nekih crnog humora i tako.
Slične manifestacije su organizovane i ostalim opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo.
Povodom obilježavanja Dana boraca i prvog srpskog ustanka u spomen hramu cara Lazara na Vučijaku u Prnjavoru služen je parastos i položeni su vijenci. Ova opština iz koje je čak 626 boraca dalo život jedna je od najstradalnijih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Među prvima koji su stali na branik otadžbine bila je i dobrovoljačka jedinica Vukovisa Vučijaka i njihov komandant Veljko Milanković. Opširnije Bojana Lugonjić.
Poseban i vatren, pun energije i želje za slobodom, veliki patriota koji se rijetko rađa. Ovako se Veljka Milankovića i poslije 30 godina od kako je preminuo od posljedice ranjavanja sjećaju njegovi saborci koji su mu se poklonili za sve ono što je učinio za svoju otadžbinu. Bivši pripadnik jedinice i ratni komandant jedinice Vukovisa Vučijaka Miro Šikarac.
Pa ja i Veljko smo zaista bili veliki prijatelj prije svega. Ja sam njega gledao kao svoga oca. Veljko je zaista doživio planetarnu slavu, što je vrlo interesantno. Svi naši pripadnici našeg korpusa srpskog, bez obzira gdje se nalazi u svijetu, manje više su čuli za našu jedinicu.
Vukovi kažu da im je najteže bilo tokom probijanja koridora. Sreće u nesreće je da su imali komandanta kakav je Veljko bio. Pripadnik jedinice Vukovisa Vučijaka Goran Prodanović.
Da smo imali sreće da ostane čitav rat s nama, možda bi mnogo stvari bilo i drugačije, ali jednostavno je takav se jednom rađa i mi smo imali sreću da smo ratovali s njime.
Na ratnom putu živote je položilo 626 boraca iz Prnjavora i njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.
Sa ovakvih mjesta ono što uvijek pokušavamo jeste da pošaljemo poruke mira, razumijevanja.
Prnjavor je drugi u Srpskoj po broju poginulih u proteklom ratu u odnosu na ukupan broj stanovnika.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i svim građanima Srbije povodom Dana državnosti Srbije Sretenja.
Dodik je izrazio zahvalnost Vučiću i državnom rukovodstvu Srbije na nesebičnoj pomoći u proteklom periodu, koja se ogleda u brojnim projektima realizovanim u Republici Srpskoj, kao i na novima sa kojima će, kako je naveo, nastaviti da stvaraju uslove za bolji život građana. I srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović povodom sretenja Dana državnosti Republike Srbije uputila je čestitku predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, državnom rukovodstvu i svim građanima.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković čestitao je predsjedniku i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić Dan državnosti Srbije, poručujući da je uvjeren da ovaj veliki praznik povezuje srpski narod neraskidivim bratstvom, zajedništvom i nacionalnom slogom.
Neka ovaj veliki dan, kada obilježavamo prvi srpski ustanak i početak oslobađanja srpskog naroda, bude stalni podsjetnik na veličanstvena dostignuća naših predaka, istakao je Višković u čestitki koju je uputio u svoje lično i u ime Vlade Republike Srpske.
Deveti je dan od katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Više od 36.000 ljudi je poginulo, dok su desetine hiljada povrijeđene. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima, ali najavljuju da će se spasilačke operacije uskoro prekinuti, jer niske temperature gotovo da ne daju šansu za preživljavanje ispod ruševina. Tlo i dalje ne miruje, zemljotres je čine 4,8 jedinica Richterove skale zabilježen je sinoć u Kahraman Marašu. U prilogu Darka Đurić.
17-godišnji Muhamed i jedan neidentifikovani muškarac spaseni su iz ruševina u Kahraman Marašu 198 časova posle zemljotresa. Danas je spasena jedna žena koja je provela više od 200 časova ispod ruševina. Stručnjak iz kineskog spasljačkog tima Wang Tao kaže da su male šanse da ljudi prežive od takozvanog urušavanja palačinki, što je pojava u većini urušavanja zgrada.
Ponekad se dešava kada se podovi sruše i nosivi stubovi padaju ispod greda, stvarajući slobodan prostor visok oko 60 cm. Ako se tako nešto desi, onda ima mogućnosti da na takvim mjestima zateknemo preživjele.
Broj poginulih u Turskoj blizu je 32.000, a evakuisano je nešto manje od 200.000 osoba. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da je Turska zahvalna svima na pomoći. Turska je uvela i u građevinske propise koji ispunjavaju standarde za inženjering zemljotresa, ali stručnjaci kažu da se kodeksi rijetko poštuju. Brojni nezadovoljni građani Istanbula izašli su na ulice gdje su se sukobili sa policijom. Poslanik Narodne demokratske partije Musa Piroglu.
150.000 ljudi je trenutno pod ruševinama, 30.000 je poginulo jer vlada nije prstom mrdnula i oni su prvi u lancu odgovornosti za broj nastradalih.
Turski grad Hatay više nije grad, rekao je za RTS vođa tima Gorske službe i spasavanja Biljina Miroslav Vujanović, koji se nalazi u tom gradu. Dodaje da se oko 100.000 ljudi vode kao nestali u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku.
Mi imamo resurse još za 35 dana, međutim danas, koliko ja vidim, riječ spasilac gubi smisao. Prije tri dana su odavde prolazile, znači non stop vozila hitne pomoći. Danas, koliko jutru vidim, samo prolaze pogrebna društva i sve manje nade da će se naći preživjeli.
U Hataju je ekipa RTS-a, izvještava Daniel Simić.
Hatay je ubjedljivo nešto najgore što smo vidjeli u Turskoj, a jesu to kilometri razoreni i apsolutno to su scene iz onih postapokaliptičnih filmova.
U Siriji je stradalo nešto manje od 6.000 ljudi. Humanitarni konvoji usporeno dolaze u ovu zemlju zbog sankcija. Šef humanitarne službe UN-a Martin Griffiths sastao se sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom, ministrom spoljnih poslova, nakon posjete Alepu.
Razlog zašto smo ovdje je taj što želimo da prikupimo novac za hrabre organizacije koje pomažu ovim ljudima u Alepu, ovim ljudima u Siriji.
Posljedice zemljotresa u Turskoj i Siriji i pomjeranje tektonskih ploča prouzrokovale su i podrhtavanje tla u regionu. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je danas i Rumuniju, osjetio se i u Srbiji.
Ovome dodajmo da opširnije o situaciji na zemljotresom razorenim područjima u Turskoj u našoj emisiji Mozaik od 17 časova govori izvještač Radiotelevizije Republike Srpske Daniel Simić. A zemljotres u kojem je stradalo više desetina hiljada građana Turske potresao je cijeli svijet i u srcima svih ljudi izazvao bol i tugu zbog stradanja koje dugo nije viđeno. napisao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u knjigu žalosti u Generalnom konzulatu Turske u Banja Luci. Predsjednik Dodik je najavio da će Republika Srpska do kraja sedmice poslati 10 šlepera humanitarne pomoći i donirati montažne kuće turskom narodu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Pomoć koju Republika Srpska pruža turskom narodu nije velika, ali je veoma važno da pokažemo da smo ovim teškim danima uz njih i pomognemo koliko možemo, kao što su i oni 2014. godine bili uz Republiku Srpsku tokom katastrofalnih poplava, istakao je Dodik. Konvoj od 10 šlepera humanitarne pomoći sadržavaće hranu, ćebad i higijenske potrepštine. Dodik je najavio da će Srpska turskom narodu donirati više kontejnera i montažnih kuća.
Potrebna je hrana, potrebno je sučebat, potrebno je šatori za brzi smještaj. Mi nemamo proizvođača šatora, ali ćemo pokušati da nađemo neke rezerve koje imamo i da isto to pomognemo. Mi smo anketirali sve proizvođače, prije svega hrane, i jedan broj proizvođača čebad i neke druge stvari koje su potrebne, neke alata. Moram da se zahvalim svi oni kojima smo tražili da nam daju na raspolaganje šta možemo da od nje kupimo da poslali u Tursku. Svi su spremni da daju jedan nivo donacija u robi. Biće tu hrane, konzervi razne vrste, biće higijenskog materijala, biće ćebadi. Pokušat ćemo da nađemo neke rezerve gdje imamo šatore.
Generalni konzul Turske u Banja Luci, August Kilić, rekao je da je zahvalan predsjedniku Dodiku što se upisao u knjigu žalosti i što je Srpska bila među prvima koja je pomogla Turskoj u ovom teškom vremenu. Nikada nećemo zaboraviti ovu pomoć i podršku, poručio je Kilić.
Zbog toga što je velika količina infrastrukture i domova porušena u pogođenim područjima, moram reći da prije svega trebamo prikupiti, odnosno prikupljamo na čitavom području dovoljan broj cerada, šatora, generatora, deka, kontejnerskih kućica.
Iz Turskog konzulata u Banja Luci podsjetili su da je u toku prikupljanje materijalne pomoći turskom narodu i da su potrebne električne grijalice, grijalice na gas, cerade koje služe kao podloga, ćebad, kreveti na rasklapanje, vreće za spavanje i dizel generatori. Građani navedenu opremu mogu donijeti svaki radni dan u prostoriji udruženja Merhamet.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović odbio je da se sastane sa britanskim ministrom za Evropu Liam Dohertyjem. Zbog njegove izjave da se tokom posjete BiH ne namjerava sastati ni sa jednom od dvije osobe koje su na crnoj listi Velike Britanije, aludirajući na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva Željku Cvijanović. Predsjednik Dodik izjavio je da predstavnici srpskog naroda nemaju potrebe da se sastaju sa Britancima koji uporno kroz istoriju čine sve da podrede svojim interesima.
Sa Britancima se nećemo ni sastajati. Srbi nemaju potrebe da sastaju s Britancima koji uporno kroz istoriju čine sve da na različitim mjestima, neka Turske, neka nas i tako dalje, podrede nekim svojim interesima i da naprave zlo. Dakle, nije u tom pitanju, kao što ste mogli da primijetite, naša politika jeste da ne komuniciramo se. Kao što ste mogli da primijetite, britanski ambasador u Bosni nije pozvan ni na inauguraciji Željke Cvijanović ni mene, pa nije ni došao. Prema tome ne vidim da je nešto posebno što ovaj sada dolazi. I naravno da se u skladu s utvrđenom politikom ponašat će se i drugi predstavnici Republike Srpske. Britanija ima veoma loše namjere ovdje. Oni nisu da vam pokušavaju da to prikažu da su dobri prema, recimo, Bošnjacima, ali to nije tako. Oni su samo dobri prema svema. Oni su stari lopovi, podmetači koji ovdje pokušavaju uvijek da destabilizuju situaciju, da oni nešto mešetare, tako i ovaj put.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, tokom današnjeg sastanka sa austrijskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, Ulrike Hartmann, istakao je da postoji potreba proširivanja saradnje sa Austrijom koja je jedan od vodećih ekonomskih partnera BiH.
Stevandić je naglasio da se baziranjem na ekonomski razvoj održava mir i prevazilaze podjele, saopšteno iz Narodne skupštine Srpske. Zahvalio je Hartmanovoj za podršku koju je Austrija pružila kada je riječ o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i naglasio značaj te zemlje u ovom procesu.
Međunarodna rating agencija Standard & Poor's saopštila je da je nakon urađene analize ekonomske situacije u Republici Srpskoj potvrđen B dugoročni kreditni rejting Republike Srpske sa stabilnim izgledima.
Ističe se da će stopa bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj u naredne tri godine rasti, te da će biti zadržan zadovoljavajući pristup međunarodnim tržištima kapitala i multilateralnom finansiranju. Ova kreditna agencija navodi da ekonomija Srpske funkcioniše u složenim političkim i financijskim aranžmanima, ali se u narednih nekoliko godina očekuje blago poboljšanje budžetskog izvršenja. Navedeno je u saopštenju Ministarstva financija Republike Srpske.
Slušate Dnevnik. Među zaposlenima u gradskoj upravi Bjeljina kruži protestno pismo upućeno najbližim saradnicima gradonačelnika Ljubiše Petrovića, u kome nezadovoljni radnici upozoravaju da im kasne plate i da im je egzistencija ugrožena. Iz koalicije Dogovor za Bjeljinu, koja čini skupštinsku većinu u gradskoj skupštini, na nenamjensko i nezakonito trošenje budžeta upozoravaju mjesecima. Gradonačelnik Ljubiša Petrović, protiv kojeg su podnijete i krivične prijave, na naša pitanja nije odgovarao. U prilogu Slađane Radovanović.
U pismu radnika koji su željeli da ostanu anonimni navodi se da su radnicima gradske uprave uplaćeni topli obrok i regres, ali ne i plate. Sredstva su podijeljena raznim udruženjima, a samo u prvih 10 dana ovog mjeseca iz gradske kase isplaćeno je, kažu radnici, oko 1.300.000 maraka. U budžetu je za isplatu plata zaposlenima predviđeno oko 12 miliona maraka i para na računima gradske uprave ima. Problem proističe iz zapošljavanja novih radnika za čije plate sredstva nisu planirana, tvrdi odbornik SNSD-a Vaso Arsenović.
Ukoliko bi se krenulo za isplatu plata za radnike, kojih je čak za stotinu više u odnosu na ono što je, da kažemo, zakon definisano, onda biste morali imati negdje oko 250 do 300 hiljada maraka više mjesečne tranše za isplatu rata. U dugom roku, na godišnjem nivou, to je zasigurno negdje blizu 2 miliona maraka. Generalno, trebamo tražiti uzrok. Problem je prekomjerno zapošljavanje.
Zbog nezakonitog zapošljavanja, budžet grada Bjeljine u prošloj godini oštećen je za oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Nenamjensko trošenje budžetskih sredstava samo je jedan od razloga za opoziv gradonačelnika Ljubiše Petrovića, ističu Boban Jovičević, odbornik Demosa, i Milenko Mitrović, odbornik pokreta za Semberiju.
Činjenica da u gradskoj upravi radi između 160 i 200 radnika angažovanih po raznoraznim osnovama, a koji nemaju, da kažem, legitiman ugovor o radu, čime je gradonačelnik direktno prekršio član 69 zakona o lokalnoj samoupravi.
Razvoj Bjeljine ne samo da je usporen, on je zaustavljen. Znači, vidite da je infrastruktura i da je sve u ovom gradu stalo i zaustavljeno.
Referendum o opozivu gradonačelnika Bjeljine Ljubiše Petrovića trebalo bi da bude održan 19. marta, nakon što je Skupština grada pokrenula njegov opoziv usvojivši inicijativu 25 odbornika. U gradskom odboru SDS-a nisu željeli da komentarišu kašnjenje plata radnicima u gradskoj upravi. Zašto kasne plate i kada će biti isplaćene? Odgovor nismo dobili ni od gradonačelnika Ljubiše Petrovića.
Vinari i vinogradari danas su proslavili svog patrona, Svetog Trifuna, zaštitnika vinove loze. Kako običaj nalažu, na ovaj praznik se po prvi put u novoj kalendarskoj godini odlazi u vinograd i simbolično rezuje loza. Ovaj praznik svečano je obilježen u Hercegovini, najvećem vinogorju Republike Srpske. Opširnije Momir Milić.
Na praznik Svetog Trifuna zvanično su započeti prvi radovi u vinogradu. Vjekovna tradicija nalaže da se na današnji praznik počinje orezivati loza, a čokoti zalijevaju vinom. Toplo i sunčano vrijeme na Svetog Trifuna znak je po narodnom vjerovanju da će ova godina biti sušna i dobra. Radovan Vukoje, vinar i vinogradar.
Nama sušna godina odgovara zato što imamo veliku kvalitetu onda grožđa. Imamo i navodnjavanje, pa onda loza neće da pati. Moće da vrši fotosintezu, neće taj list da se osuši.
Orezivanje je prvi i najvažniji korak u gajanju loze, ističe i trebinski vinar Božo Sekulović.
I ono što se kaže, vino se pravi u vinogradu, to je taj slučaj. Znači, na rezidbi mi određujemo i količinu i sve, to je najbitnija stvar.
Vranac potekao od grožđa iz trebinskih vinograda, vrhunski kvalitet i stalna nadogradnja vinarstva u Hercegovini utemeljeni su na viševjekovnoj tradiciji i odličnim uslovima za uzgoj različitih sorti vinove loze. Ovaj dio Srpske već je u svjetskim okvirima prepoznat kao region gdje nastaju vrhunska vina. Mnoga od njih obezbijedila su svoje mjesto na vinskim kartama, ne samo Evrope, već i svijeta, navodi Vukoje.
Vina, kako su ovoga lokaliteta, tako i u ostalim dijelovima Hercegovine su posebna. Imaju taj mediteranski štih, izuzetnu mineralnost i lijepu voćnost.
Sveti Trifun slavi se u oči praznika Sretenja Gospodnjeg, dana kada se po narodnom tumačenju susreću zima i proljeće, od kada, vjeruje se, počinje ljepše vrijeme, a priroda počinje da se budi.
Povodom Dana državnosti Srbije, Sretenja u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, Muzej Republike Srpske predstavit će se izložbom Zmijanski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe. U Gradišci su proglašeni najbolji dramski tekstovi izabrani na javnom konkursu Reci naglas. U Vinari Jungić u Čelincu večeras će biti održano veče poezije, muzike i vina. U prilogu Gordane Prtina.
Otvaranje izložbe u Narodnom muzeju u Aranđelovcu predviđeno je večeras u 19 časova. Autor izložbe je Danijela Đukanović, etnolog, a dizajn izložbe uradila je Ljiljana Korać, tehničar dokumentarista. Na konkursu koji je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo u saradnji sa Gradskim pozorištem Gradiška, a prema ocjeni tročlanog stručnog žirija, komedija Miropomazani autora Zorana Todorovića iz Istočnog Sarajeva proglašena je za najbolji neobjavljeni dramski tekst.
U suštini govori o konfliktima koji postoje u svima nama, za koje i ne znamo možda.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske autora najboljeg dramskog teksta nagradilo je sa 10.000 maraka. Tanja Đaković, pomoćnik ministra prosvjete i kulture.
Kompletan projekat kampanje Reci naglas, vrijednost je od 50.000 konvertibilnih maraka koliko je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i obezbijedilo.
Predstava prema pobjedničkom tekstu Gradskog pozorišta Gradiška premijerno će biti izvedena na otvaranju prvog pozorišnog festivala Ljubica. Na večeri poezije, muzike i vina večeras u Čelincu 11. put bit će dodijeljena književna nagrada Slavko Jungić Jesej. Nastupit će mladi recitatori, a planiran je i muzički program. Direktorka Narodne biblioteke Ivo Andrić Čelinac, Jelena Ivanković.
Večeras će profesor srpskog jezika i književnosti Aleksandar Materić, naš sugrađanin, sa svojom recitatorskom sekcijom govoriti poeziju. Osim toga, večeras smo planirali da predstavimo značajno dostignuće našeg sugrađanina, publiciste i književnika Momčila Spasojevića, kojem je 1. februara uručena ugledna Vukova nagrada.
Organizatori ovog kulturnog događaja su Narodna biblioteka Ivo Andrić i Srpsko kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je održavanje turnira Srpska Open od 16. do 23. aprila u Banja Luci megaprojekat za Republiku Srpsku, Banja Luku pa i cijelu BiH i region. On je naglasio da će vlada Srpske zajednički sa gradom Banja Luka, Teniskim savezom i Fondacijom Đoković pripremiti sve uslove da se po odgovarajućim standardima ovaj turnir održi.
Ono što ne mogu da potvrdim, ali evo imam uvjerenje da će to biti 4 igrača sa top 10, znači sa liste 10 najboljih, da će biti ovdje u Banja Luci, to će svakako skrenuti pažnju čitavog svijeta. I mi moramo ovdje da uradimo pripreme, jer je to takmičenje koje nije klikeranje, nego je to ozbiljna sport koji traži ozbiljne standarde. I svi smo zajedno okupljeni u vladi, i ja kao predsjednik, i grad Banja Luka, i Teniski savez, i Fondacija Đoković, da pripremimo sve neophodne uslove da po standardima, kad dođe komisija koja će utvrditi da nema primjedbe, ako komisija bude imala primjedbe, onda će to biti, neće biti turnira. Mi očekujemo da će sve biti u redu.
Večeras će biti odigrane prve utakmice osmine finala Lige šampiona. Košarkaši Banjalučkog Borca i Budućnosti iz Bijeljine spremno dočekuju utakmicu finala Kupa Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Nakon više od 3 mjeseca pauze, utakmicama osmine finala večeras kreće nokaut faza fudbalske Lige šampiona. Od 21 čas na San Siro snage će odmeriti Milan i Tottenham, dok će se u Parizu u istom terminu sastati Paris Saint-Germain i Bayern München. Košarkaši i Borca iz Banja Luke i Budućnosti iz Bijeljine spremni dočekuju utakmicu finala Kupa Republike Srpske. Na današnjoj konferenciji za novinare, kapiten Borca Srđan Gavrić istakao je značaj ove utakmice za njegov tim i pozvao navijače u sportsku dvoranu Borik.
Ovo je jedna za nas specijalna prilika, da kažem, jer mi smo sutra u situaciji da osvojimo jedan trofej i samim tim da se plasiramo na završnicu Kupa BiH. Ne treba nam posebna motivacija, mi smo prošlogodišnji pobjednici i želimo da odbranimo tu titulu prošlogodišnju.
Josip Pandža, trener budućnosti, kaže da njegov tim s puno optimizma dolazi u Banja Luku.
Pa sigurno da je veliki izazov za njih. Neke igrače imamo koji su igrali samo na drugoligaškim terenima, ovo im je neko veliko iskustvo. Ja pokušavam da nemamo strah nigdje, pokušavam to prenijeti na njih. Ja se nadam da straha neće biti, pozitivne treme sigurno ima, ali mislim da imamo kvalitet da sve to iznesemo na teren.
Finalnu utakmicu 30. Kupa Republike Srpske za košarkaše sutra će od 17 časova prenositi televizija Republike Srpske na kanalu RTRS+.
Umjereno oblačno sa sunčanim periodima bilo je tokom većeg dijela dana, narednih dana stabilno i sve toplije. Opširnije Milica Đorđević.
Sutra 13 časova najhladniji dan, pjesak 0 stepeni, 1 Kalina Čemerno, 2 Rudo Sokolac, 3 Višegrad, 4 Foča, 5 Gacko Srebrenica, 6 Doboj, Zvornik Nevesnik, 7 Jeljeno Krezovo, 8 Markunjsgrad, Srbac, kao i Šipovo, 9 Novigrad, Prijedor, 10 Bilo Banjaluci, koliko isto imao Drinić, 11 Ribnik, 12 Bileća i najtoplije Trebinje danas 15 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, na istoku severoistoku oblačno je nešto svežije, na jugu i zapadu još sunčanog vremena i ujedno toplije. Maksimalna temperatura od 5 na istoku do 12 na krajnjem zapadu, a na jugu Hercegovine i 15-16 stepeni, u višim krajevima na istoku oko nule. U narednim danima se nastavlja stabilno vrijeme, kada će u jutarnjim satima biti slaba mraz, ponedjeljak će se javljati magla, uglavnom na krajnjem severu istoku, oko reka i po kotlinama, a tokom dana će biti sunčano i postepeno toplije. Nešto svežije samo u pojedinim predelima da se magla bude duže zadržavala. Dnevna temperatura u daljem porastu, u mnogim predelima će iznositi od nekih 10 do 15, sredinom 17, čak i 17-18 stepeni, a nešto hladnije samo u mjestima sa maglom, gdje će maksimalna temperatura biti uglavnom oko 5 stepeni.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Širome Srpske obilježen Dan borca i 219 godina od prvog srpskog ustanka.
Dan državnosti Srbije predsjedniku Vučiću čestitali zvaničnici Republike Srpske.
Tragedija u Turskoj i Siriji može ujediniti svijet u humanosti, upisao predsjednik Dodik u knjigu žalosti.
Predsjednik Republike Srpske najavio slanje konvoja humanitarne pomoći za Tursku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.